tiil ku soo dhawaada warka subaxnimada ee raadiyaha Isnaay qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida bulshada magaalada Jowhar oo lagu digay isticmaalka daawo uu san dhaqtar qorin agab ciyaareed lagu wareejiyay maamulka degmada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan maamulka galmudug oo degmada Galinsoor kaga dhawaaqay gogol nabadeed tababar ku saabsan kobcinta aqoonta diiniga iyo maadiga oo lagu qabtay Alwa wararka dibadda waxa kamida sicirka shidaalka dunida oo sare u kacay
Soomaali waxa dhibaato badan ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qayb ka mid ah Soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaad saameeyay dad badan oo ku sugan gobollada qaar heerkulka cimilada oo sii kordhay iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo hay'adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta, isticmaalka bacaha iyo caagadaha, iyo wax walba oo wasakhayn kara hawada. Muwaadin, u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsaneyn ee arrimaha deegaanka.
Marka la sadex wanaagsan dhageystayaal waa 14ka bisha Juun sanadka 2025. Aan ku horeyno magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle saakay waxa ka bilaabanaya imtixaanka fasalka 12aad oo saakay ay u dareerayaan imtixaankooda kama dambeyska ee shahaadiga dugsiga sare taas oo ay qaadayso dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya goobaha lagu galaayo imtixaanaadka dugsiga sare ee magaalada Jowhar ayaa si aad ah loo adkeeyay amaanka iyadoo goobaha badurba aroor hore saakay la geeyay ciidamada booliiska ee sugi doona gudaha imtixaanaadka iyo barranka saakay oo sabdi ah magaalada waxaa ka jira dhaqdhaqaaq xoogan oo ay wadaan macallimiinta waalidiinta iyo ardayda oo durba laga dheehan karo in ay u soo diyaar garoobeen imtixaanka shahaadiga fasalka 12aad ee dugsiga sare oo sanad walba ay qaado wasaaradda waxbarashada hay'adaha tacliinta sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya goobaha lagu gali doono imtixaanaadka ayaa waxaa la geeyay ciidamo tiro badan oo isugu jira haween iyo rag kuwaasi oo sugi doona goobaha loogu asteeyay in lagu galo imtixaanka qaranka ee ay qaadayso dawladda Soomaaliya wixii ka soo kordha wararka la xiriira imtixaanaadkan iyo furitaankiisa wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan saaxiibyaal bulshada magaalada Jowhar ayaa lagu digay isticmaalka daawo uusan qorin dhaqtar Xaliim Cali Ibraahin ayaa inoo diyaarisay qodobkaasi
Bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa loo jeeday digniin caafimaad oo ku saabsan qatarta ka dhalan karta isticmaalka daawooyinka dhaqtarka qorin. Waxay daba socotaa kororka kiisas caafimaad daro ee la xiriira daawooyin si habooneyn loo adeegsaday. Sacdiya Nuur waxay ka mid tahay dadka isticmaala daawo aan dhaqtar qorin, waxayna Radio Isnaay kaga warantay saameynta ay kala kulantay.
Haa, si gaar ah antibiyootikiska haddii si qaldan loo isticmaalo waxay keeni karaan iska caabin resistance sidoo kale taasoo keenta in daawooyinkii dambe aysan waxtar yeelan waxaan oran lahaa caafimaadkaaga iskaga ciyaarin daawo kasta ma aha mid ku habboon waxaa laga yaabaa inay waxyeelo kaa gaarto waqti yar iyo dulqaad u yeelo inaad la xiriirto dhakhtar ama takhasuse Rabshiyaasha waa inay xil iska saaraan daawooyinka qaar.
Dhinaca kale, Axmed Mataan waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada magaalada Jowhar, waxa uu bulshada magaalada ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan halista ka dhalan karta daawooyinkan dhaqtar qorin.
Sababta ay dad badan ay isticmaalaan dawo ay waan la tashan dhakhaatiir. San la socono xalima, dadka badankooda waxay ku tiirsan yihiin waayo aragnimada dadkii hore. Tusaale, qof baa xanuunsanaa dawo isticmaalay, dawooyinkaas ayuu qofka la tashanaya wuxuu leeyahay aniga waa xanuunkaas igu dhacay, soo markaa dawooyinkaas aan isticmaalay, soo markaa waan ku caafimaaday, soo adigna marka dawooyinkaas isticmaal oo kale. Sababahaas oo kale waa loo aneyn karaa inay aaminaan, yacni khibradii hore dadka ay hore u isticmaali jireen dawooyinka gaarka ay markaa isticmaali jireen markasta markay xanuunsadaan. Dhanka kale, marka la eegayo meelo badan oo waxaa jira, gaar ahaan deegaanadeena fogfog ama tuulooyinkeena, dad saboola ayaa jira oo yacni aan heli karin ama ay ku yaryihiin inay helaan adeegyo caafimaad. Way adag tahay in la helo dhakhtar, si awoodeed waxaa laga yaabaa in dadka ay qasab ku noqon karaan in dawooyin maxa la yiraahdaa caafimaadku ay dadka kale isticmaali jireen inay isticmaalaan. Dhanka kale, markaan ka fiirino caafimaadku horto maaha mid ay dad waliba awoodi karaan, waa dadka qaarkood waxaa laga yaabaa ma awoodaan inay iibsadaan dawooyin qaali ah, marka waxaa laga yaabaa ama ay qarashka waxayna awoodeen ay kula kulmi lahayn dhakhtarka, tusaale inay baaritaan maraan farmashiyaasha rasmiga ee dawooyinka caalamiga laga helo ee wadamadan Yurub laga keeno. Markaa sida awoodeed waxay marka awoodi karaan in farmashiyaha yaryar ay kasoo gataan dawooyin si ay marka xanuunkooda markaa ugu baabiyaan. Marka dadka qaarkood waxay iska leeyihiin, waxaa jira yacni maxaa la yiraahdaa xanuuno qaarkood aan mudnayn in dhakhtar loo tooto. Soo marka qof buu la tashanaya, qofkaas wuxuu leeyahay dhakhtar maya, maxaa ka tegaysaa dawooyinkaas isticmaal, dawooyinkaas xanuun baabiya ama maxaa la yiraahdaa wax ku taraya oo aniga baan ku caafimaaday. Dhanka kale, markaan ka fiirino warbaahinta internetka, saameyn weynay ku yeelatay caafimaadka bulshada. Tusaale, maanta waxay si fudud macnaha u heli karaan macluumaad caafimaad baraha bulshada laga heli karaa, sida dhakhaatiir wax arkaysaa ama soo duwaya xanuunada qaarkood waxyaabaa loo isticmaalo dawooyinka marka la isticmaali karo. Oo inta badan waxaad ka arkaysaa YouTube-ka, Google-ka, TikTok-ka, anything, meel walbo platforms oo bulshada isticmaalaan waa la soo dhigaa. Marka taasoo marka ay keeni karto ama ay u maleeyaan inay si madax banaan macnaha isu daweyn karaan ayagoo aan aqoon macalin ama dhakhaatiir caafimaad aysan.
Isticmaalka daawaan dhakhtar qorin waxa uu yahay halis muuqato oo saameyn ku yeelan karta caafimaadka qofka, hoyskiisa, iyo guud ahaan bulshada jawhar. Waxaana muhiim ah in qof walba uu qaato mas-uuliyad ku saabsan caafimaadkiisa.
Agab ciyaareedda loogu talagalay ciyaaraha kubadda cagta ayaa lagu wareejiyey maamulka degmada Baladweyne. Saara Cabdi ayaa soo jeedinaysa.
Agab isboorti oo kala duwan ayaa lagu wareejiyey maayarka magaalada Baladweyne, taasi oo loogu talagalay in loo qeybiyo 12 kooxood oo ka qaybgali doono tartan ciyaareed dhammaan ka bilaaban doono magaalada Baladweyne. Tartankan oo ay soo qaban qaabisay shirkadda Azul ayaa waxaa loogu magac diray Azul Cup, waxaana tartankan soo dhaweeyay maamulka iyo bahda ciyaaraha magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Qaar ka mid ah maamulka Azul Sport ayaa ka warbixiyay kooxaha tartanka ka qaybgali doona.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta waxaan joognaa xafad qurux badan. Waxaa maanta meeshaan agab qurux badan oo ka kooban 10 naadi lagu wareejiyay maayarka magaalada Baladweyne. Agabkaas way wareejinaysay TV-ga Azul oo runtii maantana goob joog ka ahaa agaasimadiisa. Runtii agabkaas maayartii la wareegtayna waxaa lagu wareejiyey 10 kooxood oo maanta meesha goob joog ku heeday. Runtii marka waxaan ugu baaqaynaa TV-ga Azul horumarka uu ka hayo magaalada Baladweyne dhabaad Soomaali horumarkiisa.
Maayarka magaalada in lagu soo dhaweeyey wareey Najiib Cabdiqaadir, iyo sidoo kale inaa maayarka isla maayarka agab ku wareejino maayarkan ay agab ku sii wareejiso ururka kubadda cagta gobolka iyo kan degmada. Tartankan waa tartan aan ugu gol leenahay in shirkadaha magaaladan Baladweyne qaybta ka ah inay challenge badan ay sameeyaan dhalinyarada, macnaha hadday xifaalta dhalinyarada helaan wax badanaa loo qabanaa. Macnaha Azulna waa shirkadii ugu horeysay ee magaaladan Baladweyne tartan ku qabata. TV-ya badan oo Soomaaliya ka dhisanaa jira, waa TV-gii ugu horeeyay ee halkan tartan ku qabta. Tartankan qaab live ah u daawan doona ayaa u daawan doontiin oo aan ku soo kordhin doonaa wali Baladweyne live ma ka dhicin. Laakiin qofka maanta Baladweyne ka maqan oo xitirmaayarka haddii ciyaaraha qaar u gambiso si toos ah ugu daawanaya Facebook-geeda ayadoo Azul TV ka daawanaysa iyo Azul Sports, aad iyo aad u mahadsantiin.
Dhanka kale, maayarka magaalada Baladweyne Nadar Tabax Maalinha ayaa ka mahadcelisay agabka sport ee lagu wareejiyey, isla markaana sheegtay in sportiga qayb weyn ka qaadanayo isdhexgalka bulshada iyo nabadda.
Dhan Soomaaliya oo dhan, magaalo kasto, state kasto, gobolka Baladweyne uu weyn, qof sportska qofka kale to sportska saaxiib u leeyahay ilmo adeer yihiin family yihiin close yihiin kama qabo maaragtay in wax wadaarad kama qabo waxay aaminsan yihiin macallinka tababaraha maxaa dhahay ilmaha ugu yar oo toban jirka oo barnaamijka dheela kulli waa hal family family kaas hooyo ahani aadan u maasantiin islaahay taas aan toban jirka ugu muujinayo in aan garab u ahay aan lixdan jirka sportskan garab u ahay Beledweyne dadka degan waxa ka codsanaya hadii ay wax jiraan in case ay wax jiraan sportska inay midoobaan sababtoo ah waxa danta magaalada ku jirta mid inay ahaadaan sportska sidiisaba hal mid ku fiican yahay qabiil ma laha qolo ma laha siyaasad ma laha hal qabiil oo sports leeyahay waa teamka dhalinyarada ah oo media aad uga caawiyo sportska oo TV-yada kala gidsan leh ama Facebook-yada leh ayagana waxa la wamaadsantiin magaalada Beledweyne waa magaalo sportis laabi waaweyn ka soo baxday haddana waxaan rajaynayaa kuwa cusub inay ka soo baxaan markasta garab keenanay Azulna waxaan leeyahay mar labaad wamaadsantiin
tartankan oo soo qaban qaabisay shirkadda Azul ayaa qayb weyn ka qaadanayo isdhexgalka dhalinyarada ku dhaqan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan
maamulka galmudug ayaa degmada Greensoor ka dhawaaqay gogol nabadeed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa safar nabadeed ku tagay degmada Greensoor ee gobolka Galgaduud halkaas uu kaga dhawaaqay gogol nabadeed oo xal lagu gaarayo culadaha sokeeye lagu heshiisinaayo beel halkaas ku dagaalamay
reer Galinsoor maalin wanaagsan marka hore waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhaweyntii gobolnimada iyo walaalnimada lahayd ee nagu soo dhaweeyay aad iyo aad u sareysay waxaan leenahay waa ku mahadsantiin reer Galinsoor waxaan sidoo kale ka mahadcelinaynaa bulshooyinka degmada Galinsoor iyo waaxigeeda iyo deegaanka kalaba bulshada beeshaan ay degan tahay sida nalooga aqbalay loo soo dhaweeyay loogu istaagay aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa Allah idin sharfo deegaankan degan oo aan marka hore ka tacsiinayno dhibaatadii dhacday marka labaadna inaan dhib kala dhicin ama mid kala dhicin aan ka qayb qaadanno annagoo kaashanayna waxgaradka odayaasha salaadiinta siyaasiyiinta ganacsatada bulshooyinka beeshaan ee dhibaatadaasi soo gaartay annagoo kaashanayna inaan dib dambe dhicin inaan ka qayb qaadanno oo aan ka tashanno oo aan halkan u nimid safarkeeda iyo socodkeeda intaas u ahaa waxaan rabnaa mar kale mudan yar iyo mar weyn inaan adkayno nabadii dhibaatada dhacdayna dhexda la qabto oo usha dhexda laga qabto
qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku sugan degmada Galinsoor ee gobolka Galguduud ayaa u mahadceliyay madaxweynaha galmudug soo dhaweeyay gogosha uu ku dhawaaqay
gogol nabadeed weeye sidaa ugu baaqdaan kugula baaqnay 4100 quraanka cadaadiisa aan ku soo dhaweynayna kulli raali ka nahay
waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow ku soo dhawow magaaladii Galinsoor oo nabad ah ku soo dhawow farxad iyo khayr ku soo dhawow nabad iyo sidii aad rabtay ku soo dhawow in aan xaalin laga yahay imaatinkaaga iyo ujeedadaada ku soo dhawow
annagu nabad waa qaadanayna madaxweynaha soo jeedsay shuruudnu ku xirmayna
raad wax kula gan soo soo dhawow dabkaagi iyo odayaasha dhaqanka wax garadki ku soo dhawow nabadii ku baaqday oo aad tiri maanta magaciinkii iyo bahashana afka hal la qabto nabadiina aan ka wada shaqeynno ku soo dhawow beeshana waxay diyaar u tahay waxaas afka in la qabto
deegaanka ka tira oo dhiba waa midda gogosha aad u fidisay oo adigu mas-uuliyadeeda aad xambaarsan tahay madaxweyne soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow
madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay in galmudug ay ka go'an tahay xakamaynta colaadaha sokeeye isagoo kaga mahadceliyey hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka siday u aqbaleen dhibaahiisinta bulshada nabadgelyada iyo guud ahaan horumarinta deegaanka tababar ku saabsan kobcinta aqoonta diiniga iyo maadiga ayaa lagu qabtay Alwaaq Xaliima Cali ayaa markaa faahfaahinaysa
dalada horumarinta waxbarashada Basiir ayaa magaalada Alwaaq ku qabatay munaasabad lagu soo xirayay tababar ku saabsan horumarinta tacliinta diiniga iyo maadiga isla markaana loo qabtay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata madarista ku yaala degmadaasi. Munaasabadda lagu soo xiray tababarkani ayaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay dalada Albasiira, culimaa u diin, macalimiin, waxgarad, dhalinyaro, arday loo soo xiray tababarka. Xoghayaha dalada Albasiir Maxamed Amiin Aadan ayaa wuxuu ka bixiyay muhiimadda tababarkani iyo ujeedada loo aasaasay.
Kasoo qaybgalayaasha xafladan lagu soo xirayay dowro ama tababar cilmiyeed ka socday masaajidkan labadii isbuuc oo soo dhaafnay. Marka koowaad, dowradan waxay noo bilaabatay sabtidii 31 bisha aan soo dhaafnay bisha shanaad, waxayna nagu ekayd daraad oo bishii lixaad ay ahayd 19 beri ayay socdeen. Dowradan waxaa soo agaasimay oo soo maamulay dalad la yiraahdo Albasiira. Daladaas oo hadafkeedu uu yahay laba shay ugu waaweyn: dacwo iyo difaafin iyo waxbarid oo ummaddii in wax la baro. Labadaas ayay ka kooban tahay waxaa la yiraahdaa Rabitat Albasiira lidacwati waaltacliim. Daladaas waxaa ku midaysan oo wadaago dhalinyaro u dhalatay gobolka Gedo.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah marti sharafta kasoo qayb gashay kulankani ayaa bogaadiyay waxqabadka dalada horumarinta waxbarashada ee Albasiira.
Noqon lahaa inuu barta ayaa loogu baahan yahay. Midda labaad oo isna maaragtay salaf laga soo wariyey imaam imaamiyada ka mid ahaa Albahbarari maarata sheekh la yiraahdo raximahullahu tacaala wuxuu leeyahay: ogow, Allah ku naxariistee, ana alcilma laysa bikasrati riwaayati walkutub, maa huu leeyahay cilmiga kutub badan oo maaragtay la qoro ama riwaayad badan oo la wariyo, cilmigu ma aha buu leeyahay.
Dalada horumarinta waxbarashada Albasiira ayaa wada dadaalo wax lagu barayo ardayda ku nool degmada Ceelwaaq.
Markaan dhegeystar ku soo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqada, waxaa la diyaaray wariyaheena Cabdifitaax Axmed Macluul.
Xubinteena sarafka iyo suuqyada, sarafka lacagaha qalaad $100 ee lacagta Mareykanka ah suuqyada magaalada Jowhar, qabashadu waxa uu ka marayaa $2,980,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka bixinta uu yahay $3,030,000. Qiimaha miciishada iibka 25 kilo ee bariiska Xamza ah suuqyada magaalada Jowhar waxa uu ka marayaa $720, halka 25 kilo ee bariiska Safaariga uu yahay $16. 50 kilo ee bariiska dalka waxa uu suuqyada magaalada Jowhar ka marayaa $700 iyo 50,000 oo shilinka Soomaaliga. 25 kilo ee burka waa $15, halka 25 kilo ee sokorta ay tahay $19.5 oo lacagta Mareykanka. 15 kilo ee baastada waa $10.5, halka 50 litr ee saliiddu cad ay tahay $13.5 oo lacagta dollarka Mareykanka. Koombada galeyda waa $14,000 oo shilinka Soomaaliga, halka digirtu ay tahay $35,000 oo shilinka Soomaaliga. Salbukadu waa 25,000, masigada waa 12,000, lowska waa 15,000.
Markaana xubinta cayaaraha, agaasimaha cayaaraha ee kooxda Bayern Munich Expert ayaa shaac ka qaaday in Liverpool ay dhinaca kaga lacagta kaga adkaatay Bayern Munich tartankii ay ugu jirtay saxiixa xiddiga lagu magacaabo. Xiddiga kooxda Leverkusen ayaa noqonaya xiddiga ugu qaalisan suuqa kala iibsiga, isagoo lacagta kora ku biiraya Rennes. Kooxaha Bayern Munich, Man City iyo Liverpool ayaa si weyn ugu tartamay saxiixa xiddiga. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay dhegeystayaal warkii subax ee aad ka dhageysanayseen raadiyaha Sanaya magaalada Jowhar.